grāmatā. Pirms mēs ķeramies tieši pie Bībeles stundas, tā kā, nu, tiešās tēmas, turpinājumu, te ir nobrieduši daži jautājumi, jo es tā sapratu, Eva ir noklausījusies visu vai ne visu, vai diezgan daudz no tā, kas bija iepriekš tā kā runāts, ja? Un tāpēc, jo interesantāk to visu tā kopsavilkt ir, kā tad tas tagad izskatās vēlreiz to dzirdot, un kādi jautājumi tur tad varētu būt radušies, un tā kā Eva teica, ka daži viņi esot.
Jā, es pēc es draudzēju gribētu ieteikt, tas bija tiešām ļoti vērtīgi un svētīgi, ka vēlreiz tā visu to no atklāsmes grāmatu, vēlreiz es tā klausījos viņu ierakstā, un tas manuprāt ļoti svētīgi, jo mēs atkal klausoties, jo mēs redzam tos tēlus, kā mums ir skaidrots un visu, un viņi tāda ļoti tiešām, es, nu, ārkārtīgi piekrit, nu, var piekrist tikai tam, ko mācītājs jau ir teica, ka viņi ir ārkārtīgi strukturēti. Tikai tad, kad tu vēlreiz visu to klausies un ka tā tēla valoda jau ir iegājusies, ka mēs jau saprotam, ka zeme ir par baznīcu runu, jūri ir tas, zvērs ir tas, mēs jau tā, nu, mākam to bišķiņ tulkot. Un tad tiešām viņi ļoti, ļoti strukturēti. Un tās mocības, ka viņas atkārtos, un tad tikai var tās saprast ļoti. Bet daži jautājumi, kas man radās, tiešām es ieteiktu, tas būtu, nu, ļoti vērtīgi visiem, manuprāt, vēlreiz visu pārlasīt. Un tad ir jautājums par to, tas ir no, tā ir 15. Nodaļa pašās beigās, tad, kad Dieva nams pildījās ar dūmiem no Dieva varenības un viņa spēku, un neviens nevarēja ieiet Dieva namā, kamēr nav beigušās 7 eņģeļu, 7 mocības. Un tad, vai tas varētu būt tā, ka baznīca kā institūcija vairs tajā brīdī neeksistē, jo tāpēc, ka tad, ja mēs runājam par to, ka ir, nu, kaut kādā brīdī zvērs arī iznīcinās baznīcu kā institūciju, jo baznīcai nebūs pieņemam tie zvēra paģērējumi par zvēra zīmes pieņemšanu, un viņi tomēr to nevarēs atbalstīt. Vai tas nozīmē to, ka nebūs vairs fiziski, ja to arī gribēs dievnamā, nebūs vairs fiziski, kur iet?
Varbūt viss jautājums reizi, jā, vai kā?
Tas
varbūt,
ir, jā,
es pierakstīju.
Tā, tas ir saistīts ar to, ka arī pēc tam, kad tiek izlieta tā, kura tā bija par sauli, tā mocība, par jūru, upēs, ūdeņiem svelēšu, par sauli, un tad tā dabūja spēku sadedzināt cilvēkus ar uguni. Tā sadega cilvēku lielā karstumā, bet tie zaimoja Dievu vārdu, kam ir vāra pār šām mocībām, un neatgriezās, lai dotu Dievam godu. Nu, vai tas arī nav saistīts ar to, ka, ja mēs sauli identificējam kā Dievu vārdu pasludinājumu, un tad tajā brīdī, varbūt, ja nav baznīca, tad Dievs pie saviem ticīgajiem nāk tādā spēkā un tādā varenībā, ka visa pasaule to redz, un ka tas ir tiešām sveloši un dedzinoši visai pārējai pasaulē, bet viņai vairs nav šis pestīšanas ceļš pieejams, jo tāpēc, ka, nu, nav vairs kur. Un tas, jo es tādu iedomājos, ja baznīcas nav, tad kaut kādā veidā Dievam ir jāstiprina savu ļaudis, un tad varbūt tiešām tas notiek tik tiešā veidā, ka to nevar neredzēt, ka tas ir, nu, ja tā saule ir tik spēcīga, ka viņa dedzina visu pasauli. Tas bija tas, jā, nu var jau būt, ka tev pietiks, vai ne?
Nu jā, labi. Es domāju, ka tie jautājumi ir kaut kā, nu, diezgan par vienu tēmu, ja tā var sacīt. Viņa skar šo te laiku, ko mēs varam saprast, pēdējās paudzes laiku pirms Kristus atnākšanu, tātad tiešais tas laiks pirms Kristus atnākšanas, un tad šo te iespējamību vai neiespējamību iemantot pestīšanu šajā laikā. Jo saprotams, ka ticīgie, kas tajā laikā būs, tie būs ticībā, ja? Un tie arī paliks. bet tas, kas varbūt šeit ir, tātad pieteikts gan atklāsmes grāmatā 16.8, kur ir tā saules mocība, kas bija tieši tas otrais jautājums, proti, ceturtais eņģelis izlēja savu trauku saulu un tai tik dot var dedzināt cilvēks ar uguni, cilvēki tik dedzināt lielā karsmā, viņi zaimoja Dievu vārdu, kuram bija vara pār visām šīm sērgām, un viņi neatgriezās no grēkiem un nedeva Dievam godu, ja? Nu, te ir tātad par neticīgajiem, kas neatgriežas no grēkiem, nedod Dievam godu. Tāpat arī 15. Nodaļas beigas, kur mēs lasām pirms tieši šīm pašām pēdējām mocībām, templis piepildās ar dūmiem Dieva slavas un viņa spēka varenībā, un neviens nevar iet templī, kamēr nebeidzas septiņu eņģeļu septiņas sērgas, kas dotas septiņiem eņģeļiem. Tātad tajā pēdējās paudzes laikā, kas varētu būt šo te kauslējēju eņģeļu laiks, ja? Nu, tas, kā mēs runājām, ja? Ka tā ir tieši tie notikumi, kas skar laiku, kad dzīvo pēdējā paudzes pirms Kristus atnākšanas. Nu, tātad šajā laikā neviens nevar tā kā ieiet šajā templī. Nu, kas būtu, man liekas, tā svarīgi atzīmēt, ka mēs redzam šeit debesīs atvērās templis, liecības telts, ja? Iznāk ārā eņģeļi, templis piepildās ar dūmiem un neviens nevar iet iekšā. Tā ir debesu aina, nevis zemes aina, un tāpēc es tā nedomātu, ka nebūtu, teiksim, nu, ka visi baznīcas būtu slēgtas, ja? Un ka neviens nevarētu ieiet, tāpēc, ka dievkalpojumi atcelti, baznīca, tā kā saka, ir likvidēta kā organizācija un vietējā pašpārvalde vai valdība vai kas un tur ir atņēmuši atslēgas un nelaiž nevienu iekšā. Bet es domāju, ka tas varbūt kaut kādā veidā ir saistīts ar vārdiem, kas ir pašā Jāņa atklāsmes grāmatas noslēgumā, kur ir sacīts šādi. Lai nelietīgais vēl dara nelietības, lai nešķīstais vēl dara nešķīstības, bet taisnais, lai pastāv taisnībā un svētais, lai pieaug svētumā. Es tā kā nevarētu iedomāties to attiecināmu uz visu baznīcas vēstures laiku. Nu, kas nu ir slikts, tas un lai paliek slikts, protams, ka nē. Jo mēs saprotam, ka mūsu ticības būtība ir tāda, ka evaņģēlija vārds ir darbīgs vārds, kas darbojas pie cilvēkiem un atgriež viņus visos laikos un visās paudzēs un visās tautās, kur evaņģēlijas tiek pasludināts visās valodās. Bet ir kaut kāds brīdis, par kur ir sacīts tā, nu, tā kā vairs tā izmaiņa nenotiek pie zināmiem apstākļiem. Proti, šī aina 15. Nodaļā, ka templis piepildās ar dūmiem Dieva slavas un viņa spēka varenībā, un šeit, protams, ir atsaucis uz vairākiem tādiem zīmīgiem notikumiem, gan tā ir Salamana templi iesvētīšanas visi šie tie apraksti, vai Jesajas grāmatas sastā nodaļa, kur ir arī mēs lasām Jesaju, ko viņš redz, to kungu sēžam uz troņa, uz godu krēslu templī, un templis var piepildās ar viņu godību un tā, ja. Ka, nu, šeit tātad tas ir tā, tas parāda to, ka šī, nu, varētu teikt, ka vairs debesu pulkiem vai atpestīto pulkiem vairs netiek piepulcināti jauni ticīgie. Bet tad, kad šīs mocības beigsies, kad Kristus atnāks, kad viņa uzvara būs piepildīta, tad atkal šis Dieva templis būs atvērts un viss pasauli būs kā šis Dieva templis, tad viņa varēs ieiet, jā. Ka te ir drīzāk par to, ka ir kaut kādi citi apstākļi, kas ir saistīti ar cilvēka nevēlēšanos un nespēju varbūt, mēs varētu tā domāt, atgriezties un iemantot ticību, iemantot pestīšanu. Tas ir tieši šīs pēdējās paudzes laikā. Un tāpat arī, protams, nu, par šis ceturtais kauslējais vai nu, šis dusmu trauka lējais par nu, par sauli, nu, te arī ir tā dieva atziņas aina, ja tā saule ir tā Dieva atziņa, ka cilvēki apzinās Dievu, saprot Dievu, bet viņa bezdievība ir tik pretestīga Dievam, ka viņi pat zaimo Dievu vārdu, kuram bija var pār šīm sargām, viņi saprot Dievu, viņiem ir šī Dieva atziņa, viņi zaimo Dievu vārdu un neatgriež no saviem grēkiem, un tā ir tāda aina, kas paskaidro to neieiešanu templī, ka neviens nevar ieiet templī. No jaunu, ja? Jo, nu, ticīgie paliek ticībā, Dievs viņus uztur, vai nu viņi iet tur mocekļu nāvē, tur apliecinādami savu ticību, vai arī viņi kaut kādā citādā veidā tiek saglabāti līdz Kristus nākšanai, jo tāda arī būs. Un es domāju, ka tas tiešām, nu, ir saistīts ar tiem vārdiem, kas arī Jāņa atklāses beigās ir, kas ir tik nesaprotam pirmajā brīdī šķiet, nu kā tas ir. Tagad mēs lasām, ko eņģels man saka, neaizīmogo šīs grāmatas pravietojuma vārdus, jo laiks jau ir tuvu, un tālāk saka, lai nelietīgais vēl dar nelietības, lai nešķīstais vēl dar nešķīstības, bet taisnais, lai pastāv taisnībā, un svētais, lai pieaug svētumā. Un tālāk ir Kristus vārdi. Redzies, nāku drīz, un man alga līdz ar mani, lai katram samaksātu pēc viņa darbiem. Es esmu Alfa un Omega, pirmais un pēdējais, sākums un gals. Un laimīgi tie, kas mazgā savus tērpus, lai viņiem būtu tiesības uz dzīvības koku, un ļauts pa vārtiem ieiet tajā pilsētā. Ja? Nu, es domāju tā, ka tas būtu šādā veidā skatāms. Ne kā tāda fiziska nespēja tur ieiet dievnamā un tāpēc tā. Bet kā cilvēki savas neatgriezības dēļ vai cita apstākļa dēļ, par kuriem mēs ar tā runājam, ka iespējams, ka varbūt, ka šeit kaut kas tiks pie cilvēka tik ļoti izmainīts, ka viņš vairs un tā kā, nu, bezmaz vai, nu, arī vēl citi iemesli dēļ, ka viņa cilvēcība ir izmainīta, ka Kristus upurs viņu vairs nedarbojas, tāpēc vairs tie zvēra zīmi saņēmušie nevarēs tāpat atgriezt. Tas ir saistīts droši vien ar šo arī zvēra zīmi, jo tie ir lemti šai pazušanai un mokām, kā mēs arī lasām 14. nodaļā iepriekš. Ja?
Mācīt, tev domāt, ka Kristus saka, es esmu Alfajā, bet Omega. Manuprāt, ka tas, ka viņš tur būs mūžīgi mūžos, tas nekad nevar būt, ka izbeigsies viņa arī.
Jā, nu, ko nozīmē šis alfa un omega, sākums un gals, ja? Tas, nu, ir saprotams tā, ka citviet rakstos ir teikts, ka viss ir no viņa, caur viņu un uz viņu, ka viņš ir arī tas mērķis, uz kuru mēs ejam, viņš ir tas sākums, jo pasaules ar viņu tik radīt, ja? Pasaules ar viņu radīt, viņā tiek uzturēta, un uz vienību ar viņu vadīt. Ka faktiski tā pasaules vēsture nav tā, ka viņa Kristu iesākas, un tad tā omēga ir kaut kur, omēga punkts ir kaut kur ārpus Kristus. Tas mērķis, uz kur viņi iet. Ja? Te nav runa par to, ka tas ir gals, aiz kuru vairs nekas nav, bet ka tas mērķis un piepildījums ir Kristu. Arī vēstures piepildījums ir Kristu. Ka nav tā, ka vēsture Kristu iesākas vai kaut kādā saistībā ar Kristu tā kā arī noris, bet ka viņi arī piepildās Kristu un tā mūsu vienība ar Kristu ir mūžīga vienība. Ja? Un tur ir tā omēga, ja tas ir tas mērķis. Mērķis, kā dēļ šī pasaule ir un uz ko viņi ir. Jo senajiem jau bija ļoti skaidra un tā tāda loģika, ko mēs redzam, katrai lietai ir dažādi cēloņi. Nu, mēs varētu pastīties šī grāmata. Nu, kas ir viņas cēlonis? Nu, cēlonis, viņas cēlonis ir papīra drukājumā mašīna un kādi autori, kas ir atcerējuši kādas dziesmas, ja, un tad tas ir sanācis ko. Tātad tas būtu formālais, ja būtiskais cēlonis būtu autori, kas ir atcerējuši kādas dziesmas, materiālais cēlonis būtu papīrs un spiežamā mašīna, bet mērķa cēlonis, uz ko tas ir, lai mēs no tā dziedātu? Ja? Nu, tas sajiet kopā, un tā ir tāda loģika, kā par lietām spriest, ja? Kas ir tāda diezgan vienkārša loģika, ja? Kas parāda, lietu, kāpēc lietas vispār ir. Ja? Kāpēc lietas vispār ir? Nu, viņas ir tāpēc, ka viņiem ir kaut kāds sākums, un tas sākums ir būtiskais sākums un materiālais, ja šis būtiskais ir formālais un materiālais sākums, ja, nu, tas būtiskais ir tie dziesmu autori, tad tas materiālais ir tas papīrs un tā tipogrāfijas krāsa, bet tad vēl galgalā ar to vēl nav saprotams, kas tas ir. Priekš kā tas ir, kur ir tas mērķis, un katrai lietai tā ir. Katrai lietai tā ir, arī pasaules vēsturē, ja. Tā kā, es domāju, ka tur tā omēga nenorāda uz beigām, bet uz brīnišķīgu piepildību. Tāpat kā pasaules gals, kā mēs to saprotam, ir tikai šī pasaules veida gals, un tas ir jauns, bezgalīgs, brīnišķīgs sākums. Ja. Iesākums un gals. Gals šim veidam, bet tas ir tik brīnišķīgs jauns piepildījums, kur, nu, nu, tā viņš ir nosaucis kā gals, bet viņš nav beigas, tas nav nozēžu gaismu. Jā, 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 tādā ziņā. Ka viss alfabēts ir viņā, jā, ja tā varētu teikt, no kura viss rodas. Jā. Nu tā, protams, kad mēs par šo te runāsim alfa un omega, mēs par to vēl arī pieminēsim un spriedīsim. Tā, vai ir vēl kādi, varbūt, jautājumi sakrājušies vai tagad izveidojušies? Varbūt vēl būs. Katrā ziņā pie vēl tās pagājušās reizes tēmas ļoti grūtās par tūkstošgadu mieru valstību un par to, kā nu tad mums to saprast un sarindot un saskaņot. Es jau drusku ieminējos, ka tā kā arī mēs šodien redzējām, ja, ka aina templī pirms dusmības kausa izliešanas, kur neviens nevar ieiet, ka šis notikums ir zinām veidā saistīts ar cilvēku neatgriezības pieminējumu 4. Tajā kauslēja eņģeļa tajā aprakstā, un tas ir saistīts arī ar pēdējiem vārdiem, kas ir, kad, nu, viss paliek tā kā bez izmaiņas, ja, neatgriezīgie paliek neatgriezīgi un taisnie paliek taisni un svētie svētie, ja, ka tas ir, zinām, veidā saistīts, jo tas ir trīs dažādās vietās pieminēts viens un tas pats, ja, savā ziņā. Tāpat arī mēs runājam par to, ka šī te cīņa pret zvēru kur ir šie ķēniņi, kas ir izgājuši karā, Un šis spriedums sātanam, kad pēc tūkstošu gadiem sātans tiek atbrīvots no savu cietumu un izies maldināt tauts Gogu un Magogu, visos četros zemes stūros sapulsināt tās uz karu un karotājs kais būs kā smilts jūrā, tie nāc pār zemi ielēns svēto pilsētu. Nu šī Harmagedona, ja, jeb Armagedona, kā viņi te sauc, un tie jau arī tas pieminējums iepriekš bija. Ka tas atkal ir viens un tas pats notikums, un es tikai gribēju pieminēt to, ka, manuprāt, šī pēdējā kauja, viņa ir jāsaprot tomēr garīgā nozīmē. Jo vienkārši tā domājot vēlreiz par to atkal un atkal, nu labi, mēs saprotam, ka šīs pasaules varenajiem ir karaspēks. Viņiem ir armijas, viņiem tur ir, nu, tur varētu būt ķēniņi un viņi ielens tur kaut ko uz zemes. Viņiem tā ir, bet vai tad tiem ticīgajiem ir savs karaspēks? Vai ir kaut kāda laicīga vara vai laicīga valsts, ko mēs varētu asociēt, nu, tā kā senajam Izraēlī, nu, tā bija Dieva tauta, labi. Tur bija šī tauta, bija reizē arī baznīca, un tad tie, kas karoja pret šo te tautu, karoja arī pret baznīcu, vecās derības, ja. Tas bija nesaraujam cieši saistīts. Un tas šai tautai bija savs karaspēks, sava armija, citreiz lielāk, citreiz mazāk, citreiz viņa uzvarēja, citreiz viņa zaudēja, ja. Tur tas bija saprotams, bet mēs neredzam jaunās derības kontekstā, ka jel kur un jel kāda, teiksim, sevišķi tuvojoties no tiem laikiem, Nu, kaut kad agrāk varbūt tas ir tā bijis pozicionēts, piemēram, krustneši bija, nu, kristiešu karaspēks. Ja? Viņi gāja cīnīties tur, bet tie laiki sen garām, mēs runājam, teiksim, par to, kas ir šodien, ja? Ka būtu kaut kāda tāda, nu, laicīga vara, vai kas reprezentētu Kristu, reprezentētu Jēru, ka to mēs varētu skatīt tā, ka nu būs divas armijas. Viena tā kā būtu to kristiešu armija vai dieva ļaužu armija, un otra tad, nu, ir tā visa pasauli, un mēs redzam, ka no debesīm nolaižās uguns, viņi saprī, bet, nu, tur ir tāda reāla zemes cīņa. Jāteic tā, daudzas arī grupas, kas ir evaņģeliskās grupas, tā arī mēģina to attainot, un šo te problēmu, ko es uzdodu, jā, tāda, nu, nav jau nekāda, valsts vai armija, nu, kristiešiem. Nu, mums nav taču, nu, ne Lielgabalu, ne tanku, ne lidmašīnu, ne aviācijas bāzu kuģu, ne tuvas vai tālas darbības rādījus raķešu. Nu, varbūt kādam mājās ir bise, varbūt kādam ir brauniņš, varbūt kādam ir virtuves nazis. Bet tas jau nav pret ko ies tagad pasaules armijas ķēniņi, tagad sapulcēsies kaut kādā vietā tur, vai tā būtu Harmagedon, vai Megido ielei, vai aplenks tur kaut kādu viņu tur to centru. Nu, tas tiešām, nu, ir tāds nopietnis jautājums. Un kā to risina šīs te grupas, viņi saka tā, tie cilvēki, kas kaut kādā veidā no šīs evaņģelikālās grupas, viņas uzskata, ka Izraēla valsts, ir, nu, Izraela, kā mēs. Tā ir šī te dieva tauta, un visi izraelieši atgriezīsies. Laibe. Viņi visi atgriezīsies, un šī būs kristīga valsts, un tad pret šo Izraela valsti nāks tad visas citas valstis, kas būs tās bezdievīgās, un tas tiešām arī tādā fiziskā, militārā veidā būtu saprotams. Un tā būs milzīga kauja, un tad viņi redz, rāda to Megido ielēju, bet tā Megido ielē jau ir gadījies redzēt.
Jā.
Nu, cik viņa liela?
Tur bija kā vienmēr kaut kādas drupas un kaut kur pat aciņām jāiet, nu, parasts pakalns.
Nu, parasts pakalns un tas laukumiņš, nu, tur varētu tas izplēsties bija... kādu pārdesmit tūkstoši, varbūt varētu izvicoties, jā? Ja? Bet, ka tur varētu kaut kā tāda grandioza, kosmiska mēroga tāda notikt tāda cīņa, tā ir drīzāk norāda uz to, ka, vecijā, ka uz to ar vecās derības līdzības vārdiem, tur tiešām tur šie kari bija notikuši, tur ķēniņi parasti izvicojās, jo tur bija, kur kara ratiem ieskrieties, kur kavalērijai, kā saka, izvērsties, un kur kājnieki kar varēja tur tās savus ierindas turēt, ja, tas bija, tā bija tā kara arēna, un no kalniem varēja skatīties no pakalniem, varēja redzēt tur, pateikt, tur aizsūtīt kādu, tur vajag tā un tā, vai nevajag tā un tā, ja, bet tā iela jau patiesībā ir, nu, nekas tur nav tāds grandios, priekš kaut kādas senatnes mēroga, varbūt tas kaut kas ir, bet tā principā jums gadījās tur varbūt vai neatceraties, bet neko tādu grandiozu, kur būtu kaut kas, nu jā, tur kaut kāds neaptveramie, kaut kādi plašumi vai ne, nu katrā ziņā to nevar salīdzināt ne ar Kurskas kauju vai ne ar kaut ko, kur ir, nu, milzīgi tiešā plašumi, ja mēs salīdzinām, ja, un milzīgas karaspēka masas varēja akumulēt un tā. Un viņi atkal saka, nu, ka tas tur būs, jā, un ka tā būs nebijuša mēroga, nebijuša vispār izmēra kauja, nebijušām cilvēku masām, bet kur viņas tur ievietot vispār, ja tas masas. Nu, tāpēc es domāju, ka šeit tā kā te vairāk ir runa par to, ka te ir par kaut kādu garīgu iedvesmošanu un tādām lietām, un mēs redzam, ka tur ir, ka te ir, nu, es domāju, ka drīzāk tas jāsaprot. Nu, mana tā pārliecība ir tāda, ka tomēr jāsaprot, šis ir alegoriski, kā garīga cīņa. Šis, nu, ir jāsaprot kā garīga, jo te ir vilts pravietis iesaistīts, šeit ir sātans iesaistīts, un mēs īsti neredzam, ka te būtu kaut kā, nu, mēs redzam to pretinieku armiju, bet mēs neredzam to armiju, pret kuru viņu vērš, vispār mēs neredzam šeit. Mēs redzam milzīgas pūļus, kas tiek akumulēti, bet nav jau nekur pieminēts, ka te viņi, ka ir kādi, kas stāv pretī. Nu, labi, jāim debesu kara pulkus. Viņš līna audeklā jāiz baltiem zirgiem, no viņa mutes iziet tas zobens, un tagad viņš tā ir.
No. Tas ir ekonomiskais karš.
Nu jā, varbūt, ka tur ir noteikti tās, tur ir tās lietas arī, ja? Jo galvalā nu, zvērzīme ir tiešā veidā saistīta ar ekonomiku. Ja? Viņa saistīta ar banku kapitālu, kas diktē savus noteikumus, nu tā pārtulkot cilvēku valodā parastā, ar banku kapitālu, kas diktē savus noteikumus, tirdzniecības kapitālu. Nu, teiksim, arī no tās puses to var paskatīties. Ja? Visa nauda ir... Tā kā, nu, kā mēs, ja mēs skatāmies, tā ir drusku, kā šodien tas veidojas, ja? Ka naudas kabatās vairs nav, visa nauda ir bankās. Un tā ir tāda vara šiem banku kapitālam, ja, ko viņi var iedomāties. Un tas ir tik tūl viņiem, un tas tūlīt jau viņiem ir. Un viņi to tūlīt, un tas tirdzniecības industriālais kapitāls, tas ir pilnīgi tai varai tagad pakļauts. Šis finanšu kapitāls, nu runājot šādā valodā, ja, viņš ir pilnīgi virsroku, kontroli, varu, iespaidu, absolūtu guvis. Ja. Varbūt, kā arī tas tur ir ietverts iekšā, kā jūs sakāt, ja, ka tas var būt ekonomiskais karš vai kā, bet es domāju, nu, tas ir viens no aspektiem, tas pirmkārt ir garīgs karš, par, kas cilvēku, par cilvēku dvēselē, par šīm lietām vairāk. Nu, Tas, ko es gribēju to piebilst, jo es neredzu kaut kā tādu iespēju arī tā īsti bibliski un arī tā nu, vienkārši piemērot pie tās realitātes. To attiecināt uz kaut kādu tiešām konkrētu militāru konfliktu starp kaut kādu vienu nu, koalīciju un otru koalīciju. Jo ne svētie rakstu īsti nepasaka, tie debesu kara pulki. Interesanti, tajā, varbūt tajā filmā, ko jūs atsūtījāt, tur ļoti daudz bija tādi ļoti moderni motīvi par citplanētiešiem. Atcerieties, ja tur bija tādi par citplanētiešiem. Nu, un tā doma tāda, ka varbūt, ka Jēzus varētu galā arī ierasties, nu, gan antikrists, gan Kristus, nu, bez maz lidojušā šķīvītie ar kaut kādu kosmosa kuģi, un tad tas būtu tas debesu karaspēks, pret kuru tad, es tā iedomājos, varētu tad, nu, tā kā tādā fantastikas filmā, tad kaut kādu, nezinu, NATO spēki, vai kas tur varētu mēģināt to šķīvīt notriekt un tos debesu kara pulkus iznīcināt. Nu, tāda, nodiesībā, ļoti tāda modernistiska, tāda zvaigžņu karu iedvesmota tāda aina, patiesība sakot, tur viss tās vīzijas bija tādas mazlietiņ, kā saka, aizņēmas no zvaigžņu kariem, bet tas ir ļoti moderni, cilvēkiem saprotami, un tā ir nu viena tāda interpretācija, ja. Bet es domāju, ka šeit tomēr ir par garīgu cīņu, kas galā arī tā noteicošā tam cilvēku liktenim, un tas bija tas, nu, ko es tā gribēju varbūt tā paskaidrot pie tās 20. Nodaļas vēl iepriekšējās daļas. Un tālāk arī tad, nu jau godība saina. Tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, no kura klātbūtnes aizbēga zeme un debesu nebija vairs atrodamas. Es ieraudzīju mirušos lielos un mazos stāvam troņa priekšā. Tad tika attīti raksturuļi, pēc tam vēl cits rullis, dzīvības grāmata, un mirušos tiesāja pēc viņa darbiem, kas aprakstīt šajos ruļļos. Jūra atdeva atpakaļ tos, kas tajā miruši, nāvu un pazemes valstība atdeva atpakaļ tos, kas tajā bija, un ik viens tika tiesāts pēc viņa darbiem. Nāve un elle tika iemests uguns ezerā, šī ir otrā nāve uguns ezers. Ik viens, kura vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Nu, te ir mazliet tāda tulkojuma nianses, es tā neesmu pārliecināts, ka tā ir tāda, tas ir labi iztulkots 11. Pants, ja. Jo vecajā, kā stāv rakstīts, tad es ieraudzīju troni, lielu un baltu, un uz tā sēdēja tas, un tālāk, kas ir rakstīts jums vecajā tulkojumā. Ja, un?
Un tiem nebija kur palikt.
Nu šeit ir, un zem un debesis vairs nebija atrodamas. Nu tās ir dažādas ainas, ja. Nu tāda viena ir, kā zem un debesis pazūd, un nu jā, nu savā ziņā mēs varētu, tas nav varbūt gluži nepareizi, kaut gan tas grieķu teksts to tā īsti nepasaka, un es ar sevi jau atķeksējis, ka tas ir jāpārbaud un jāpārjautā, un droši vien arī rezultātā jāmaina, ja. Ka te tomēr no tas burtiskais tulkojums un nebija tiem vietas. Nu, protams, ka var interpretēt, un nebija viņu vietas. Tātad vairs nebija viņu pašu. Nu, tas tā kā grieķu valoda, tā kā pieļautu mazlietiņu, kaut ko tādu, bet, man liekas, tur būtu drusku citiem locījumiem jābūt, es to līdz galam neesmu tā pārbaudījis. Nu, tātad šā vai tā, nu, tād būtiski nekas no tā nemainās, jo tāpat būs jauna debes un jauna zem, un kas bijis ir pagājis, ja, tas vairs nebūs, un to vairs veco zem un vecās debesis nepieminēs, kā mēs to lasām Jāņa Klāsums grāmas pašā noslēgumā, tātad, nu, pazudīs tā vecā zeme un vecā debesis. Ja. Nu, te mēs varbūt redzam, kur tas pretnostatījums ir nevis zem un jūra, bet zem un debesis, ja. Iespējams, ka šeit mazliet arī atšķirs tad tā vārda zeme lietojums, jo nu, tas atkarīs arī no konteksta mazliet, jo te nav zem un jūra, un tad te nav tas, kas to zemi piepild, bet drīzāk, ja, te ir tas pretnostatījums, kur, kā mēs to sakām, nīkais ticības apliecībā. Mēs ticam uz Dievu Tēvu, visu valdu, kas radīs debesis un zemi, visu redzamo un neredzamo. Ja? Tātad šeit arī tāpat kā arī citviet bībelē, tas tā ir ieraugāms, ja? Piemēram, vēstulē kolosiešiem mēs tātad lasām Viņš ir neredzamā Dieva attēls, viss radījis pirmdzimtais, jo caur viņu ir viss, kas radīts gan debesīs, gan virs zemes, redzamais un neredzamais. Nu, no tā pretnostījuma ir šī izpratne, ka tur, kur ir runa par zemi, ir runa par fizisko pasauli, un tur, kur runa par debesīm, tur ir runa par šo te garīgo pasauli. Ja? Par garīgām būtnēm, garīgām parādībām, Un atkal to, ko ir zem, nu tur tad viss fiziskās būtnes un fizikālās parādības, ja? Kas, protams, arī Dievu radīts. Un šis pretstats tā kā liek par to domāt, un arī tālākais varbūt tur tā arī ar to saskan. Un mēs lasām tur, ka tad zem atdev mirušos, jūra atdev mirušos, un šī tiesaina. Tātad apustuls redz šo te mirušo augšām celšanos. Ja? Domājams, ka šeit nu ir tā augšām celšanos. Tas viņi stāv, tātad šī troņa priekšā, un ir divas lietas, kas tiek ņemtas vērā. Nu, viena lieta ir cilvēka dzīves grāmata, kur visi tie darbi pierakstīt, ko cilvēks darīs. Nu, protams, te mēs, mums te nevajadzētu domāt, varbūt, ka ir kāda eņģeļa, kas seko mūs pa pēdām pierakst. Uz tādā lielā rullī visu, ko mēs tagad darām stenogrāfē. Bet tai pašā laikā mēs saprotam, ka nekas jau šai pasaulē nepazūd. Šādā vai tādā veidā tas ir ierakstījies, un nu, tas nāk tajā brīdī, tiesas dienā, pilnīgā atklātībā, un cilvēka dzīve, To redzam. Bet mēs redzam arī otra grāmata. Un šī ir noteicošā. Tas ir tas, es domāju, te ir ļoti brīnišķīgi paskaidrots, ko nozīmē šī tiesas diena ticīgiem un neticīgiem. Galu galā izšķirošā izrādās nevis tā darbu grāmata, kaut gan tiesāti, gan vien, gan otru tiek pēc darbiem, bet izšķirošā ir dzīvības grāmata. Lai kādi būtu to darbi, kas rakstīti dzīvības grāmatā, viņi ir atpestīti. Un lai kādi būtu to darbi, kas nav dzīvības grāmatā, viņi kopā ar nu, nāvi un elli tiek iemesti uguns ezerā. Un kā mēs lasām, ik viens, kur vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tiek iemests uguns ezerā. Tad izšķirošā ir šī dzīvības grāmata. Šī darbu grāmata, nu, tad varētu teikt, tikai saistībā ar šo dzīvības grāmatu ir saprotama. Atcerēsimies, Jēzus piemin vēl savas dzīves laikā šo dzīvības grāmatu. Kad mācekļi, kā mēs to lasām Lūkas evaņģēlijā, ar lielu prieku un sajūsmu, tagad nāk atpakaļ un atgriež no tā misijas darbu, kurā Jēzus viņus ir sūtījis, iziet pa apkārtējiem ciemiem, un viņi nāk, un kādi tik brīno viņiem nav notikuši, vai ne viņi ir paši varējuši slimos dziedināt un pat ļaunos garus izdzīt, ja? Un Jēzus saka, nepriecājieties par to, ka pat gari jums ļaunie paklausa, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Ja? Tātad, jūs esat šo atpestīto pulkā. Ar ko? Ar to, ka jūs ticat Kristums, ar to, ka jūs piederat viņam. Tā ir šī dzīvības grāmata. Kristus ir šī dzīvības grāmata. Piederīgie viņam ir ierakstīti dzīvības grāmatā. Nu, un tas mums atkal palīdz tā labi ieraudzīt to, ko mēs jau, nu, tā kā lutrāņi būdam labi zinām un esam daudz kārt runājuši. Kā tad ticīgie tiks pēc darbiem tiesāti? Viņu grēki ir piedoti un atklāti un izdeldēti. Cik tālu rīt no vakariem, tik tālu Dievs liek mūsu pārkāpumus no sevis. Mums nav vairs jābīsts no tā, ko esam darījuši ļaunu, jo laimīgs ir cilvēks, kam pārkāpumu piedot, kam grēki ir atklāti. Jau vecā darība to saka. Jaunā darība pavisam noteikti to apstiprina vēl tik ar uzviju un desmitkārtīgu spēku un prieku un apjomu. Ja? Bet nav jau cilvēkam tikai ļaunie darbi. Ir jau viņam arī labi darbi. Ja? Ir arī nopelni. Ja? Mēs zinām, ka tas, līdzībā par kungu augstas kārtas cilvēku, kurš aiziet, lai saņemtu valstību uz tālu zemi. Viņš atstāja saviem ļaudīm, saviem vergiem šeit kaut ko, ar ko viņam darboties. Mantu. Nu, viņam ir dažādi tie stāsti. Viņš to daudzkārt atkārtojas. Un tad, kad kungs valstību ieguvis atgriežas un kļuvis jau ir ķēniņš, viņš valda. Un tas Jāņa atklāsums. Grāmatas sižets un laiks un piepildījums, kas tur vislabāk arī atklāts. Ja? Tad viņš arī iztiesā pēc darbiem. Un tie, kas, teiksim, ir, kas ir nopelnījis tur viņa tā mīna, vai tas pods, kā mums agrāk bija, nopelnījis 10 mīnas vai 10 pods, viņš tiek iecelts pār 10 pilsētām. Tās, kuram 5, tas pār 5, ja? Tātad mēs redzam, ka ir kaut kādi nopelni, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar mūsu stāvokli mūžībā. Ar to godību, kas katram būs atšķirīga un dažāda. Un tie ir šie darbu nopelni. Viņi nav domāti, lai nopelnītu pestīšanu. Bet viņi ir saistībā ar nākamo godību. Jo grēki ir piedoti, vainas ir apklātas. Un tas, kas ir tie, ja tā varētu teikt, tās pērles, vai tas darba ieguns, vai tie dzīves dimanti, vai tie brīnišķīgi augļi, tie paliek. Pārējais ir paņemts prom. Tas ir tiem, kur vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Bet tie, kur vārdi caur ticību nav ierakstīti dzīvības grāmatā, pat viņu vislabākie darbi paliek nāvē un ellē. Viņi nav šķīstīti. Tur grēki nav piedoti labajos darbos. Un tāpēc tie labie darbi viņi atklājas kā samaitāti labi darbi, jeb ļauni darbi. Nu, kas tad ir galgalā ļaunie darbi? Nu, tie, zinām, veidā ir samaitātie labie darbi. Nu, kaut kādā veidā. Jo, nu, tas varbūt ir tā, ticības tēpa to ļoti daudz domājuši ir. Ja mēs domājam par ļaundariem un grēciniekiem, viņi jau nedomā, ka viņi darīšu ļauni, nepareizi un grēcīgi. Vislielākās ļaundarības tiek attaisnotas, viņas redz kā, kā patiesi vēl labus darbus. Un, un, nu, vai nu godīgi to tā ieraug, vai nu nē, bet mēs saprotam, ka vienīgie, kas atzīst sev kā grēciniekus, ir tie, kas ierakstīt dzīvības grāmatu. Tie atzīst savus grēkus nožēlo un saņem grēku piedošanu. Bet ļaundaru darbi, viņi, lai cik viņi būtu lieli un labi, viņi tiek pārvērsti tikai negantībā, kas pelna mūžīgu pazušanu un sodu. Nu, ja mēs tā paskatāmies, kaut vai Jāņa atklātsmes grāmatas kontekstā, šis zvēra tēls, kas, mēs saprotam, tā ir impērija. Tas nav kaut kāda, es nezinu, Disneylandas dinozaurs uztaisīts, ja? Kas tur kustās rēc un, 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 un biedē ļaudis kustinast un cilā ķepas. Bet tā ir sistēma, kurā ir akumulēts milzīgs cilvēku masas, milzīgs resursu masas. Un pamatā jau tā sistēma nodarbojas ar labām lietām. Cilvēki tiek nodrošināti, pabaroti, tie, kas sistēmā iekļaujas pasargāti, aizsargāti, izglītoti, ārstēti. Nu, vēl visi, mēs daudz labas lietas varam izdomāt. Kuri milzīgi resursi tie visā ieiet. Bet šis zvērs tiek iemest selē ar visu to, kas tur it kā bijis, nu, it kā labs. Tāpēc, ka tas ļaunums, kas ir pamatā un kas ir šī, šī veidojuma būtība, viņš to labo padara par ļaunu. Nu, tur ir šī ļaunuma mistērija noslēpums. Ļaunums un grēks pat ēdens dārzus padarīja par elli. Nu, tā ir tāda lieta, kas mums ir vienmēr jāpiemin. Ja? Un, 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 un šī, šī rakstu vieta tieši to ļoti labi parāda. Ka tas izšķirošais ir dzīvības grāmata, ārpus kuras viss darītais ir tikai grēks un ļaunums, bet, ja tu esi rakstīts šeit dzīvības grāmatā, tad tavi grēki ir piedoti un vainas ir apklātas, un tas pārpalikums ir labs, svēts un šķīsts un mūžīgs. Šie augļi paliek. Pat tad, ja tai pirmajā brīdī tu jau neredzi to pārpalikumu, tu redzi to masu, kāds tas ir. Ja? To pārpalikumu vai atlikumu parādīs tiesas dienu, tos augļus parādīs tiesas dienu. Un, un vēl es jūs iepriecinādams gribētu jums to atgādināt, tā ir brīnišķīga rakstu vieta, ko es jau esmu, nu tad arī daudzkārt to, 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 to pieminējis un, un un, un, un arī, arī sacīs, man vienkārši vienmēr jūk, vai tā ir pirmā vai otrā korintiešu vēstuli. Bet, bet laika pa laikam es to tā cilāju, un, un tā. Proti, apustuls Pāvils saka par to, ka viņu tiesā cilvēki. Ir kādi cilvēki, kas viņu tiesā. Man ar tādu sajūtu, ka tas ir otrajā, bet tur jau ir tā nelaime, ka es skatos tajā otrajā un nevaru to atrast. Ja? Un tomēr es ieskatīšos pirmajā. Jā. Tomēr tas ir pirmajā. Vienmēr liekas, tas ir otrajā, tāpat kā Jāni. Un vienmēr es atrodu pirmajā. Un nekad nevar atcerēties. Tas ir, kā teiktu, informācijas tehnoloģijas speciālists, tas ir bad cluster. Tur ir kaut kas ir. Kaut kas ir, kur patiesībā visu laiku aizķers. Jā. Viņš saka, lai viens mūsu uzlūkokā Kristus kalpotājs un Dieva noslēpuma namturs. Bet no namturu tiek prasīts vienīgs, lai viņš būtu uzticams. Man neko tas nenozīmē, nec ka jūs mani tiesājat, nec cilvēku tiesa, nec arī es pats sev esmu tiesnesis. Es pats nekādu vainu pie sevis neapzinos, taču tas man neattaisno, vienīgi kungs ir mans tiesnesis. Tā, ka netiesājiet pirms laika, kamēr nav atnācis kungs. Viņš nāks un apgaismos tumsā apslēpto un darīs redzamus sirds nodomus. Un, kas tad būs? Tad katram būs savu uzslavu no Dieva. Nevis katram savs pēriens vai bāriens, ko tā kā zinot savu grēcīgo dabu, arī katrs kristietis, tā kā gribētu teikumu, nu negribētu, bet tas ir tas, no kā viņš baidās, ka viņš izlasīs tā teikumu turpinājumā. Ja? Tā ir ceturtā nodaļa un piektais pants, brīnišķīga vieta. Viņa tieši ar to, ka tu lasi to un tev liekas, nu tad drebi grēcinieki. Bet kad tu redzi to evaņģēliju brīnišķīgo piepildījumu, tad katram būs savu uzslavu, un savu balvu. Viņš nesaka, katram būs savs pēriens. Nē. Grēki ir piedoti. Pārkāpumi apklāti. Tiem, kas rakstīt dzīvības grāmatā. Viņam būs šī alga pēc viņu darbiem. Un mēs redzam šeit to brīnišķīgo kontrastu. Jo tev ir runa par to, kur apsūdz. Par kaut kādiem grēkiem. Par kaut ko, kur citi saka, nu tas Pāvils nav tik labs. Viņš saka, es gan nu, neapzinos, ka es ko sliktu būtu darījis, bet viņš saka, tas arī vēl nav arguments. Un viņš arī nesaka, nu, ka tie korintieši ir pareizi. Viņš jau ar pret viņiem izturās kā pret tādiem, kas kļūdās. Viņš saka, nu, tad būs redzams, kas tad tajās jūsu sirdīs ir. Nē, viņš saka, jā, būs redzams un par to, kas tur atklāsies. Katram būs uzslavu no Dievu. Tur nebūs grēka, ļaunumu un ļauno darbu, jo par tiem uzslavu no Dievu nevar būt. Tur būs ticības augļi, šķīsta, tīra, svēta manta, zelts, ugunī kausēts un sudraps, kas šķīstīts no sārņiem. Tā ir tāda brīnišķīgā prieka vēsts, kas arī šeit tajā, nu, varenajā tiesa sainā arī ir ietverts ar šo divu grāmatu pieminēšanu. Dzīvības un darbu dzīves, dzīves aprakstu, dzīves grāmatu. Ja? Darbu aprakstu, kas ir tā viena grāmata. Nu, lūk. Vēl, kas šeit ir pieminēts, ka, nu, tas, kas nav atrasts dzīvības grāmatā, kas nav atrasts Kristu, tam nav arī nākotnes un turpinājumu. Tas nenozīmē, ka tas tiek anulēts, anihilēts. Nē, viņam nav turpinājuma Dievā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tās lietas, kas, nu, varbūt pēc savas izcelsmes un formas bija labs. Nu, man bija tas piemērs ar dziesmu grāmatu. Man viņa te pat vēl aizvien pie rokas. Un es došu mazliet citu piemēru. Ja? Ja tur arī ir taču daudz dažādas grāmatas. Man, piemēram, ir uzdāvinājis mūsu kaimiņiena Ausmas kundze. Nu, neiedāvinājis, bet no tā iedosim, nezinu, ko to grāmatu darīt. Ja? šī grāmata ir Bībele ticīgiem, neticīgiem. Tie, kas padomu laikā dzīvojuši, varbūt viens otrs ir lasījuši. Nu, patiesībā sakot, viens briesmīgs, zaimojošs, riebīgs darbs, kas tā kā mēģināts tādā pašā formātā, kā tāda Bībele, un te ir rakstīts Bībele, un maziem burtņiem tur ticīgiem un neticīgiem, bet patiesībā viens zaimojošs darbs. Un tagad mēs varam teikt tā, nu tā izcēles, jau ir tur pat, kur šai dziesmu grāmatai. Ir autors, kas kaut ko ir rakstījis, kāds gara iedvesmojums, jā. Ir tas pats materiālais sākums, papīrs un tipogrāfijas tinte. Bet tas nolūks ir nevis, lai mēs to lasītu. Tas mērķis, ja mēs tā dievā skatāmies. Bet lai mēs viņu ieliktu krāsnī.
Tas ir
sākums. Jā. Tātad mēs redzam, nu te ir līdzīgi, jā, ja mēs tā skatāmies. Jā, te ir līdzīgi. Tas nav dievā darīts, tas tāpat arī ar visu to, kas ir ārpus dzīvības grāmatas. Ja. Tam nav turpinājums labs, bet ir šī pilnīgā atmešana, jo viss, kas turpat būtu bijis labs pēc materiālā sava, ja. Un varbūt pat pēc sava nodoma, nu es nedomāju, ka tas cilvēks, kas lasīja to grāmatu, kas rakstīja to grāmatu, ka viņš rakstīja tagad, es uzrakstīšu vienu ļaunu grāmatu, no kuras cilvēkiem paliks sliktāk, kas cilvēks vedīs uz ellu un pazušanu. Dievs pasāk, viņš bija labs cilvēks. Nu, es lieku, protams, šo vārdu pēdiņās, kā, nu, jā, viņš bija cilvēks, kas pēc savas pārliecības gribēja atbrīvot atkal citus ar to rakstnieku talantu, kas viņam bija, no viņu muļķīgām iedomām par to, ka ir kaut kāds dievs, ka mēs varam uzticēties Bībeles vēsti, un, jo tas viss ir novecojis, mēs saprotam, ka pasauli tagad visa progresīvā cilvēce virzās tagad pretī gaišai komunismu rītdienai, un viņš jau labu gribēdams atbrīvot cilvēks no aizspriedumu gūst. Labs. Nu, ja tagad mēs bez kaut kāda vērtējuma, bez kaut kāda dievišķās tiesas klātbūtnes vērtētu, un teiksim, nu šī cilvēka nolūku. Viņš gribēja citiem palīdzēt. Viņš gribēja cilvēkiem nest garu gaismu, parādīt, ka viņu maldi ir kaitīgi, Un viņu ticība, viņu maldi ir neloģiski un nepieņemami. Ja jums tā aprakstītu, ka kāds cilvēks kaut ko tādu izdarījis, viņš ir sliktu kaut ko darījis. Nē, jums nav kritērija, pēc kur to vērtēt. Ja? Jums nav dieva vārda gaismas, jums nav šīs dieva tiesas. Ja? Tronī nesēž tas, no kura bēg debesis un zeme. Bet tronī sēžam mēs un tagad spriežam, un cilvēks to izdarīja. Lieliskā tipogrāfijā uz labu papīru, iespiest grāmatu, labi iesiet, bet tas nav dievā.
Bet vienodri var ietekmēt arī tādā.
Bez šaubām, un tieši tāpēc tas tiek iemests uguns ezerā, un šī ir otrā nāve. Nu, jautājums par otro nāvi, arī ļoti svarīgs. Mēs tātad jau lasījām gan Jāņa atklāsmes grāmatas pašā sākumā, kurā tas bija vēstulē, kurai draudzē. Tūlīt mēs to paskatīsimies, ja? Tātad pirmais dzīvības koks, jā, un Smirnas draudzē. Atcerēsimies, Smirnas draudze bija. Nu, es pat gribētu par viņu vēl kaut ko piebilst pie tā, ko es kaut kad teicu pirms pusgada. Jā, es gribētu te piebilst, nevis tik atsvaidzināt. Jo, man liekas, es toreiz to nepateicu. ka Smirnas draudzes tieši ar to pieminējumu. Redzi, vēlns iemetīs kāds no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, un jums būs jācieš 10 dienas. Es jūs ticams līdz nāvien, es jau došu dzīves vainam. Daļa es teicu, daļa es neteicu. Es gribētu izakcentēt to, ka šeit ir ļoti konkrētas lietas, kas jau sāks piepildīties. Jēzus saka konkrēti, kas viņam tūlīt drīz notiks. Un tā viena lieta, ko es pieminēju, bija tas, ka Smirnas Polikarps, Jāņa māceklis, Smirnas bīskaps, vecais uzticamais Kristus kalps, viņš ir šīs vēstules saņēmējs, viņš ir tas eņģelis, kuram raksta. Ja? Un viņam ir sacīts, es uzticams līdz nāvei, un es tev došu dzīvības vainagu. Smirnas Polikarps gāja bojā tieši tādos apstākļos, kā šeit aprakstīti. Tātad viņš saka, bet tu, es zinu par tām ciešanām un nabadzību, bet tu esi bagāts, un zinu, ka tevi zaimojuši tie, kas sevi sauc par jūdiem, kaut tādi nav, bet ir Sātana sinagoga. Nebīsties no tā, kas tev būs jāizcieš. Tā bija, ka tieši šajā konfliktā, kas bija starp neticīgajiem jūdiem un šo kristīgo draudzi Smirnā, Polikarps tika apsūdzēts, un tieši tie bija nu, tās pilsētas, nu, šī te neticīgo jūdu daļa, kas viņa apsūdzēja. Viņš tika, nu, sadedzināts nevar teikt, bet faktiski izcepts karstumā, ja? Šausmīgā karstumā, nu, viņš tika nonāvēts, tas bija tas. Un te tas viss ir sacīts, ja? Jūs tiksiet pārbaudīt, un tam tātad par draudzi tiek sacīts, iemetīs kāds no jums cietumā, lai jūs tiktu pārbaudīti, bet Polikarpam tiek sacīts, es uzticīgs līdz nāvei, un es jau došu dzīvības vainagu. Viņš bija uzticīgs līdz nāvei, un viņa pēdējā vārdi, kad viņam teica, nu, tu esi vecs vīrs, nu, atsakies un no Kristus, un tu, ko tad tu savu sirmo galvu tagad, kā saka, nāvei ievedīs ar savu tādu, nu, tuču esi vecs prātīgs, viņš teica, es tā aizmirstu, teica, 80 un cik gadus? Viņš saka, mans kungs, bet man ir bijis tik labs. Kā lai es jau tagad kļūst neusticīgs? Viņš bija sacījis, es uzticīgs līdz nāvei. Redziet, tā ir viena lieta, ko es gribēju izcelt, ka tieši šai draudzē bija pateicis, kas drīzumā ar viņu notiks, lai viņa, tāpat kā mēs skatīdamies tālāk atpakaļ, mēs skatāmies uz vēsturi visu. Ar daudz, kas jau ir noticis, vai ne? Viņiem tas vēl bija priekšā viss, bet šeit tas, kas ir Smirnas draudzē rakstīts, tas ir par ļoti konkrētām lietām, kas viņiem apstiprināja, ka tas ir pravietojums, kas piepildīsies. Nu, to es gribu izcelt. Bet šeit ir pieminēts, kas uzvarēs tiem otra nāve nenodarīs ļaunumu. Tas ir šis apsolījums uzvarētājiem. Katrai draudzē ir apsolījums uzvarētājiem, nu, izņemot vienas draudzes vēstuli, bet, nu, tas nav šobrīd tas temats. Tātad, kas uzvarēs tiem otrā nāve, nenodarīs ļaunumu. Tāpat mēs lasām, pārējie mirušie neatdzīvojās līdz pagāja 1000 gadu, šī ir pirmā augšām celšanās. Laimīgs un svēts ir tas, kam ir daļa pie pirmās augšām celšanās, otrajai nāvei pār viņiem vairs nav varas. Tātad ir pirmā nāve, tā ir fiziskā. Ja? Nu, fiziskā nāve varbūt viņi ietver sevi iekšā tā. Mēs varētu sacīt arī to grēka un nāves stāvokli, kurā cilvēks arī dzīves laikā atrodas. Pilnīgi iespējams, ka tas ietver ne tikai šo te fiziskās dzīves galu, bet arī to, ka cilvēks bez Kristus, bez tā, ka viņa vārds ierakstīt dzīvības grāmatā, ir miris. Un savu Kristu viņš tiek darīt dzīves. Un tā ir šī pirmā augšām celšanās. Un tie, kas savu Kristu tiek darīti garīgi dzīvi, atzemdināti, darīti par Dievu bērniem, par tiem otrai nāvei vairs nav varas. Tā pirmā, kas bija viņiem, par viņiem bija vara grēkam, un vēl aizvien par viņiem ir vara pirmai nāvei, nu, tai fiziskai nāvei. Kas ir šī grēka konsekvences? Bet šī otrā nāve ir mūžīgā pazudināšana, šī mūžīgā sodība. Un tie, kas neatdzīvojas pirms tās vēl, vai vēl tās pirmās nāves laikā, ka viņi grēkā miruši, kā Pāvils to saka. Un līdz ar to ir tā grēka konsekvence, ka viņi šo žēlastības laiku neizmanto. Tad viņi netop dzīvi, bet nu, viņi tiek atdzīvināti, proti tie, kas ir miruši, arī grēcinieki tiks augšām celti. Un no tā sapņa, kas ir nu, šis stāvoklis, šī dvēseļu dusēšana, ja, kas ir pēcnāves stāvoklis dvēselē. Nu, te ir tā jautājums, cik tas ir aktīvs, cik neaktīvs, mēs par to esam mazliet runājuši. Ja. Bet tas ir tā kā tāds sapņa stāvoklis. Tāpat kā Luters teica, kā cilvēks, kas vēl ir dzīves. Kad viņš aizmiega. Viņš nejūt, ja viņš īsti dziļi aizmiegs, viņš nejūt, kas ar viņu no. Viņš nejūt, vai māja deg, vai tur zaglis varbūt ielauzies iekšā, vai kas tur notiek. Ja? Viņš nejūt, viņš guļ. Viņa dvēseli, vai viņa neaktīva. Viņš tajā laikā varbūt tur kaut ko sapņo. Vai labu, vai ļaunu. Ja? Un tad, kad viņš uzmos, tad viņš redz, ja, kas tagad notiek ar viņu īsti. Ja? Tad tā miesa ar to dvēseli atkal ir nu, tādās attiecībās, ka tā dvēseli jūt, ko tā miesa pārdzīvo. Ja? Kamēr cilvēks guļ, tā dvēseli to var nejust. Nu, kaut kādā mērā var tikai just. Bet, protams, kad cilvēks nomirst, tad tur tā, tas ir vēl vairāk. Man vienmēr patīk, cik dziļi un gudri pasaka meistars Andersens ir par šo te tā domājis. Viņš ir bijis kārtīgs luterāns. Ja? Lai nu ko citu par viņu varētu teikt, viņš ir kārtīgs luterāns gan ir bijis. Viņam ir atcerieties pasaka par to, nu mēs latvieši teikt, miedziņu. Tas Ole Lukoje, kas ir tā viņam tā pasaka. Un tur ir tagad viens puisīts, pie kur tur atnāk miedziņš, un tas miedziņš viņu tur vadā kaut kur, un kaut kur rāda, un nu, tas ir viņa sapnīca tā zēna, vai ne? Bet kaut kāds tāds ļoti svarīgs lietas tas miedziņš viņam parāda. Un tagad ir pēdējo reizi, kad atnāca šis miedziņš, jeb Olu Lukoja pie viņa, tad ar to tā pasaka ir tā noslēdz, viņš viņu kaut kur ved, un ierauga, ka kaut kāds, uz kaut kā, viņa jāju zirga, man liekas, tā tur bija. Un redz, ka tur pretī jāj arī tāds pats līdzīgs, kā tas viņa miedziņš. Un viņš ved kaut kādu cilvēku, kas ir briesmīgās šausmās, viņš brēc un kliedz un mokās. Nē, es lasīšu to. Ļoti izlasiet, Andersen, pasaka, tad ir vērts, jā. Bērniem viņš nevar lasīt, bet pieaugušiem drīkst. Nu, bērniem tikai dažas drīkst. Bet pieaugušie drīkst visas. Jā. Un tagad viņš jautā, kas tas ir, tas otrs jātnieks. Tas ir mans vecākais brālis Nāve. Un viņš dara to pašu, ko es. Tikai tie sliktie, nu tur ir tā, nu nav teicis, ticīgie, necīgie, tur teicis, ļaunie redz tos sliktos sapņus. Bet labajiem viņš rāda labus. Nu, tas ir tas stāvoklis līdz mirušu augšām celšanām. Viņš ir, nu, viņš ir domājis par to, ko Luters ir teicis par šo dvēseļu dusēšanu. Ja? Ka, un šo salīdzinājumu, ko Luters ir par to teicis. Ja? Nu, man liekas, tas ir nu, tā ļoti skaisti izteikts tajā pasakā. Ja? Ka tā dvēseli, viņa jau tā neatpestītā, viņa jau mokās. Bet, protams, šī tiesas diena arī tā, kur viņi tiks uzmodināt un ar miesu apveltīt. Un tad ir šī otrā nāve, kur ir šis uguns ezers, jeb, kā Kristoja teica, savos evaņģēlijos, ceļš Mateja evaņģēlijā, kas ir ārkārtīgi daudz, tas ir Mateja evaņģēlija pamatā šis teksts, kur viņu uguns nedziest un viņu kārps nemirst. Un tas salīdzinājums ir, tā ir šī uguns pekliep, Gehenna, Genhinoma ieleja. nu, tā ir tā vieta, ko mēs varētu saukt par apokaliptiskajiem getliņiem. Tikai no getliņa tur pārstrādā un tur tā, tomātus audzē un aicis. Bet tā Genhinoma ielē, tur viņi toreiz nebija tā, ar to reciklēšanu tā, tā ieinteresēta, un varbūt viņi to reciklēja jau pirms vēl to izmeta, un tad tas bija pēdējais atlikums, kur dedzināja un puva viss, kur dega uguns un kur tas tārp ložņāja. Un tas ir tas paraugs, nu tā ir tā, tas paraugs tai apokaliptiskai, jeb pēdējās tiesas ainai, kas šeit ir attēlta ar uguns ezeru. Ja. Nu tā. Necik tālu mēs netikām, bet mums bija jautājumi un viss citas lietas. Šeit būtu tas atkal 21. Nodaļa. Redziet, mēs virzāmies. Te bija atkal te kāds klausīdamies arī mūsu ierakstus bija jau sadzirdējis un saklausījis, ka mums bija tā kā doma runāt par Jonas grāmatu kaut ko, ja? Tādu, un ka to vajadzētu darīt. Nu, vai mēs to pagūsim? Es ceru, ka pagūsim. Bet mums vēl ir jāskatās arī filmu par nošķirsti, jūs atceraties. Jā. Jā.
Nu, varbūt noslēgumā, ka mums uzpēcies.
Nu, jā, jā.
Tas būs. Jautājumi tādi.
Jā.
Mēs arī plānojam.
Kādu?
Nu, jautājumi vien tādus.
Par ko mums bija tieši?
Ka mēs uzdosim jautājumu, sagatavosim jautājumu.
Ā, jā, jā. Nu, tu tās jau, tā mēs esi vienmēr atvērts, jā. Jā, tad kā tik jūs gatavot tos jautājumus, jā? Jā, jā.
Nu, mēs pieminējām to grāmatu, to it kā bībeltisīja necīgi.
Jā.
Bet es domāju, ka tā jau nav tāda nevainīga lieta. Nu, viņš taču, es domāju, vai nu viņam sāc, ka viņam spēlēt, kādēļ viņš to rakstīja, tas cilvēks. Piemēram, kā Nīčes tagad tā, kā iznās, piemēram, Plūdons rakstīs garu priekšvārdu, ne? Tu var kāds viņš talantīgs, nu, protams, Nīčem bija iekšanas, muzikāls, tā, Wagner draugs un tāds, un Zeinieks un tā, bet vai viņš to, tā savu to pateic, ka Dievs ir miris, un ka viņš tā, kā, vai tad viņš tikai savā spēku, viņam tā esi mācītājs, un mācītājs dzimts, vai piemēram, kā tās Marks, vai es...
To ļoti grūti pateikt. Iespējams, ka tas Nīčes, ka Dievs ir miris, ja? Tās bija tādas, varbūt pat, es gribētu teikt, tāds izmisums, kurā vēlns viņa bija iedzins iekšā. Jo, nu, es domāju, ka viņš to varēja pateikt tikai tādos apstākļos, ja? Ja viņš to, kas Bībelē ir rakstīts, ja, nu, teiksim, vecajā derībā, kur Dievs ir atklājies, kur ir šie redzējumi un kur ir šis Dievs spēks un varenība, ka viņš to ir ņēmis nopietni, tas ir pirmais, ja, ka tātad šāda būtne ir bijusi.
Nu, kā nopietni?
Nu, nopietni tādā ziņā, ka šāda būtne, par ko apraksta Bībele, un, teiksim, vecajā derībā, jā. Un arī, nu, Jēzus varbūt pats, nu, tā arī kāds, nu, protams, kā pravietis, vai kā viņš to saprats, kurš, protams, varbūt ir kļūdījies kaut kādās lietās, jo nu, viņš tā kā, nu, neredzēja, ka tas tā kā īstenojies, bet, ka tas, ko tie vecās derības pravieši ir redzējuši, vai kur ļaudis ir redzējuši, kur mēs lasām Izraēlu dievēdu un dzēri jau vecajā derībā, vai kur, nu, tas kungs atklājās tur Abrahamam, tur pie mamras ozoliem, vai vienalga, kur cita vieta. Viņš to ņēma, es pieļauju, ka viņš to ņēma nopietni. Un tagad viņš skatās mūsdienās, nekas tāds nenotiek. Un varbūt viņš pieļauj, ka tā ir bijusi kaut kāda būtne, kas iepretīm cilvēku, nu, ierobežotību, un tā ir bijusi daudz, daudz varenāka, tur, nu, daudz, daudz, nu, apmēram tāpat kā senie cilvēki turēja par dieviem Zevu, vai tur Ozirisu, vai, nu, kaut kāds tos viss savus pagānu dievus, kas varbūt bija senie cilvēki, kas ir kā dzīvoja 900 gadus. Nu, es tā domāju, nu, ka Nīče varbūt kaut kā tāda, viņam tā doma iesēsies, ka Velns bija tik apstulbojis.
Jā, bet Velns...
Jā, jā, nu, Velns bija apstulbojis, jā. Bet es nedomāju, ka viņš, nu, kaut kādā tādā ziņā, tā tas viņa nolūks bija. Nu, tagad es zinu, ka ir patiet, ka ir Dievs, un tā, bet es pateišu, ka Dievs ir miris. Ne, tā nebija. Tā bija viņa pārliecība. Vēlns viņa bija apstulbojis. Par to es tikai saku. Tāpat arī tas, nu, bībeli tiem ticīgiem, neticīgiem, ja? Tā bija viņa pārliecība, ja? Tā bija pārliecība, kāda ir pārliecība, aplama pārliecība daudziem vēlna sagrozītajiem un apstulbotajiem un savaņģotajiem cilvēkiem, kur viņi paliek akli un kurli, un viņi nesaprot, kas tagad viņam notiek, ja? Bet viņiem ir tāda pārliecība par tām lietām, un ir sevišķi vēlns arī to kaut kādā veidā tur viņam sekmē, ka viņi varēs kaut ko tādu uzrakstīt, ko citi pēc tam tur jūsmo, un tur tā teica Zaratustra, pēc tam tur citē tāda bieza, gandrīz kā bībele tur, un tad tur citē tā saka Zaratustra, jā, un tad tur viss tās gudrās, viedās atzīmes. Aha. Jā, un viņš jau neredz pats to. Tādā ziņā, nu, es domāju, nu, ka tur, protams, ka tas ir vēlns, ir apstulbojis vai kā, bet tas nav tā, ka tie cilvēki tagad domā, jā, es tagad būšu ar vēlnu pret Dievu, un ko man tagad sadomāt? Vat sadomāšu, uzrakstīšu tādu grāmatu, tā teica Zaratustra, kur es pateikšu, ka Dievs ir miris, kaut nezinu, ka viņš ir dzīvs. Nē, nē, tā tur nebija. Viņi bija tiešām tik ļoti apstulboti, ja, tie cilvēki. Ka viņi, nu, tā bija, viņi tā redzēja pasauli. Viņam tas bija tā kā brilles uz acīm tāds uzlīts.
Bet tagad es arī, ka, tā domāju, ka viņam, ka viņš sādnes, viņš tiešām bija gudrs, varētu teikt, talentīgs cilvēks.
Jā,
nu, tā,
jā.
Dzēļ nesaprot, tāpēc šī vārciski rakstīs un tā.
Ja viņš būtu mazāk talentīgs vai netalentīgs, tad viņš vienkārši būtu kaut kur nodzēries kādā žogmalē. Un vēlns jau neko vairāk nebūtu devis.
Viņam arī tāds mokas bija, ka viņš arī. Es domāju, ka viņam tās Dievs uzlika, ka viņš jau mācies, viņš, viņam vien liekas, viņš lielāks un lielāks, vai nekurš tāds.
Nu, jā. Nu, tā ir tā velnišķīgā lepnība vai uzpūtība, kas ir tas briesmīgākais, kas cilvēku ved pazušanā, kas ir nostāda pret Dievu. Nu, nevelti, lepnajiem Dievs turas pretī, bet pazemīgiem viņš dod žēlistību. Nu, tas ir tas lepnības, tiešām lepnības grēks, kas ir vispazudinošākais, jo viņš ir, tas ir, nu, viņa pilnībā vēlnu varā nodot to cilvēku.
Jā, ko mēs paznīca runājam, mēs tagad runājam Bībeles sakarā, tajā kontekstā ar Jāņa atklāts grāmatu, kad arī, kad pasauli var nesatās, vai ne, tur tie tā ir Romas katoļi, tie tur, vai ne, bet arī skatās, vai ne, kad un baznīca arī tā, ka es lasu to ārzemu latviešu to gadu grāmatu, tā jocīlēkās ar, ka viņš, un viņi arī tā kā apstulbi, viņi tā mīļi, tas čivien viss, neviens, un arī nesaka, Dievu nav.
Jā, un daļa no viņiem jau patiešām, mēs varētu viņu saukt par kristiešiem arī, jā, daļa no viņiem, jā, un tā izskatās, ka daļa no viņiem tiešām arī ir ticīgi krietni ļaudis, tikai, nu, viņi tur ar tiem vilkiem dzīvodami, tādi sunīši arī kaut vilkiem līdzi. Un skrien pa to baru arī tur.
Viņi domā, viņi šeit
domā. Es domāju, nē, tie jūt. Viņi jūt, viņi jūt gan, viņi jūt gan, jo, nu, nav tik vienkārši, nav jau viss tajā trimdas baznīcā, nu, es esmu runājis, piemēram, no Rozīta, ka es esmu runājis.
Nu.
Viņš man šķiet, nu, tiešām viņā ļoti daudz, kas tiešām tāds kristīgs un tāds skaidrs, bet viņš ir tajā pozīcijā, tajā amatā, kur viņš ir, diemžēl, viņš ir spiests tajos apstākļos, nu, darīt tā, kā, nu, viņš to konformējoties ar to vidi, nu, spēj vai var vai iedrošinās tā drīzāk būtu sacīt, jā, darīt, jā. Un tur jau arī tā cīņa, tur tā grūstīšanās jau notiek, piemēram, pēdējais skandāls te iznāca jau tāds liels, pa visu arī internetu atkal atsūtīja, nu, tās visas tas Lelbas vēstis, kas ir Lelba, kas ir, nu, ārzemē tā baznīca, ka pēkši viens Austrālijas kaut kāds, es nebiju dzirdējis, kaut kāds viens Austrālijas, no viņa jaunajiem mācītājiem, bija pēkši iedrošinājies apšaubīt sieviešu ordināciju. Kaut ko bija sprediķi, publicējis sprediķi, kaut kādā Austrālijas savā tur tajā vietējā draudzes, man liekas, avīzē vai arī tajā portālā, un tagad pēkšņi, nu, to ir, tas ir, nu, viņš visu kaut ko varēja pateikt, nu, kad Dievu nav, vai Dievs nav trīsvienīgs, vai vienalga kaut ko, bet, ka viņš pateica, ka nedrīkst ordinēt sievietes, ka tas ir nebībliski, jā, tad viņam uzreiz sametās virsū, tagad, nu, visiem, nu, tagad, un tas ir tāds, viņam ir bijis pat Skype'ā speciāla konferences tagad, kur prāvesti tur no Anglijas, no Zviedrijas, no Vācijas, no Amerikas, tur Zuševics un tur Graufeld no Zviedrijas un kas un tur kā tur un kā tur. Un tagad tie visi tagad ir viennozīmīgi nolēmuši, ka viņš ir vispār ķeceris un ka vispār, nu, kā drīkst kaut ko tādu runāt un tā. Un tagad, nu, beigās, nu, vienīgais no prāvestiem, kas nav piedalīsies, Colvins McPhersons, tas ir Austrālijas prāvests. Tas ir pateicis, ka viņam ir atvaļinājums, un viņš neko par to negrib tagad zināt piedalīties. Ja. Bet viņš jau piesedz viņu. Nu, mēs redzam, ka tur arī notiek tāda grūstīšanās, ja, ka tur arī notiek tāda, jo tā Austrālijā nav neviena sievieta mācītāja. Tā Lelbā ir, bet, nu, tā Austrālijas, tā latviešu luterāņu kopien, nu, tur viss kaut ko var teikt, mēs varam iedomāties, cik tas ir bijis atraktīvi, ka tur Māris Lukaševits Adelaidā tur kalpoja, un cik tas, nu, patiesībā, nu šausmīgi un briesmīgi, ja. Bet, nu, kaut kādā ziņā viņi tā kā konservatīvā, tā kā kas. Nu, nav viss tur vienādi, nu, nav visi tur pēc viena šnitas, tā kā, un ir tādi, kas tepat bija pabēguši uz šeien, kā, piemēram, tur tas Irbe, vai ne, un cita atkal tur tā kā.
Viņš ir aizbraucis. Tik ordinētais,
ja? Nē, tas nav cits, tas ir Mārtiņš, tas ir, kas bija vien brīdi Daugavgrīvs tajā Baltijā baznīcā, bet tam viņam palika ar veselību sliktu, un viņš aizbrauc atkoļ uz Ameriku, un viņam jau tur Amerikas pensija laikam tagad kaut kā tur sākās, un tā viņš tur tā.
Viņš teica, ka viņš arī vecāks brauc kopas.
Arī vecāks kopas, jā, tur ir vesels komplekss arī, ja, tur ar kaut kādām lietām, un arī veselība, es sapratu, ka viņam kaut kā bija, dzirdi bija, vai kā bija pasliktinājusies, un vecāki, jā, to es atceros, ka vecāki bija. Vai Guntai vecāki bija, vai... Nu jā, nu viņš ir tāds, nu, kas, teiksim, nu, nedziedāja tur līdzi un tā, un tā kā, nu, nav viņi ar visu tur vienādi. Tāpat kā nav visi pie mums vienādi. Tāpat arī viņiem tikai, nu, tā spektra daļa drusku cita, vai ne? Nu tā.